ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሓደ ኢትዮጵያዊ በዓል ሃብቲ ዝንቀሳቀስ ልምዓት ሕርሻ ሰራሕተኛታቱ ብወታሃደራት መንግስቲ ሱዳን ከም ዝተወስዱ ወናነቲ ሕርሻ ኣፍሊጦም። እቲ ሰሊጥን ጡጥን ዘምርት ኣልኑር በሽር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕርሻ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ጉባ ቀበሌ ኦሜድላ ከም ዝርከብ ዝገለፁ ወናነቲ ትካል ኣቶ ይርሳዊሽ ወንድም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ወታደራ ሰሜን ሱዳን ብክልተ ታርጋ ሱዳን ዘለዎን መካይን ወታደራዊ ክዳን ዝኸዲኖም ዝመፁ ምሸት ይሰርሑ ንዝነበሩ ሰራሕተኛታትና ወሲዶም ኣሲሮሞም ከም ዘለዉ ሓበሬታ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል መጠይቅ። ዛጊድ ዝተረጋገፁ 22 ሰራሕተኛታት ብኮንትራት ዝሰርሑ ዝነበሩ ምዃኖም ገሊፆም 4 ዝኾኑ እውን ጠፊኦም ኣለዉ ኢሎም ኣምሊጦም ዝተረፉ እውን ኣለዉ። እቶም ዝተረፉ ንሰበስልጣን እቲ ከባብን ንሓለዋ ፀጥታን ከም ዝነገሩ ንሳቶም እውን ብግዜኦም ነቲ ኩነታት ኣፃርዮም ብወታሃደራት ሱዳን ከም ዝተወስዱ ፈሊጦም ኣለዉ ክብሉ እውን እቶም ወናኒ ገሊፆም ኣለዉ። ርእቶ ሰበስልጣን ንምርካብ ሎሚ ተኸኣለን በዓል ስለ ዝኾነ